Deganimga hali bir oy bo'lgani yo'q. Yaqinda keldim o'zi. Men oldin qidiruvga O'zbekistonda berganman, UDDda, mana bu topilmalar bo'limiga berganman. Lekin hech ana bo'lmagandan keyin, rezultat yaxshi bo'lmagandan keyin o'zim kelishga qaror qildimda. Dadam Sarimsoq Nosirdi, Xolboy o'g'li. 1967-yil tug'ilgan.
Qayerda tug'ilgan?
Qo'qrobotda, Samarqand viloyati Qo'qrobotda.
Kasbi nimada deysa, asli kasbi?
Kasbi, sezonli ishlar. Sezonli ishda quruvchi.
Quruvchi. Qachon yo'qolgan, nima bo'lib yo'qolgan?
3 yil bo'ldi uylanganimga, uylanishni oldin, uylangan kunim telefon qilingan, oktyabr oyida, 29 oktyabrda, mana 3 yil oldin, 2013-yil. Undan keyin telefon ham qilinmadi, boshqa ham qilinmadi.
Ya'ni dadangiz telefon qilganda o'sha kuni sizga?
Ha, o'sha kuni telefon qilgan dadam.
O'sha payt qayerda edi dadangiz?
O'sha payt Podmoskvada edi. O'sha joyini bilmayman, lekin Moskva, Podmoskvada bo'lganda.
Qayerda nima ish qilib yurgandan xabaringiz bormidi?
Stroykada yurishidan xabarimiz bor. Chunki stroykan odami qolgandan xabarimiz yo'q.
Nimaga? O'zi aytmaganmi yoshlar surishtirmaganmizlar?
Endi qaytaman deganiga bizlar so'ramaganmiz ham, surishtirmaganmiz ham, opa.
Endi o'sha paytda qancha bo'ldi Rossiyada yurganiga?
O'sha paytlari 2 yil bo'libdi. O'zim ham oldidan o'zi 1 yil bo'lmagandi borganimda. Men ham o'zbek ishlaganman, birga ishlaganmiz.
Birga ishlagansizlar? Podmoskovyada qurilishda birga ishlagansizlar?
Ha, ishlar yaxshi edi, sharoitlar yaxshi edi, hammasi yaxshi edi. Shunga men ham turib turavermadim. Kelaman deganiga indan qo'ya qoldik. Shu to'yga kelaman dedi, to'yga ham sudadan kelsa kerak deb turib, to'ydan borsak, to'ylar belgilangan boraman dedi. O'sha kuni telefon qildi, uzr, borolmadim dedi. Bo'lmasam yaxshigina to'yni to'liq xarajatini jo'natgan. Kelar ekan deb bizlar ham ishongandik. Shundan keyin nima dondaraksiz bo'lib ketdi. O'zim bu yerda ishlaganman dedimki. Moldovada, Ukrainada tanishlar bor, telefon qilib, kerak-kerak pasportni tanishlardan nomerini topdim. Yaqinda, unga ham bir 3-4 oy bo'ldi uzoq. Gaplashdim yana. Xursand bo'lib qoldi, yaxshi topdim, men nomerlarni yo'qolib ketdi deb. Pasportlarimni olib qo'ygandi birov dedim. Kimligini aytmadi, qayerda dedim, o'zini aytmadi. Kerak oldim aytgan gap bu. Dadamni izlab bormagan joyim qolmadi O'zbekistonda. O'g'li ham bor.
Oldinda sizga bog'landimi?
Yo'q, o'zim topdim nomerni surishtirib.
Qayerda edi ekan o'sha payt?
Aytmadi, oyog'ini aytmadi lekin.
Nimaga aytmadi?
Bilmadim, so'radim, aytmadi. O'g'lim dedi, "Jon, o'zim hal qilaman" dedi.
Endi nimani tushundingiz siz gaplardan? Shu qaysidir bir pasportini olib qo'ygan, bir bezorimi yo jinoyatchilar qo'lga tushib qolgan degan tasavvur qoldimi sizda yo balki o'zi qaytib kelgisi kelmayaptimikin uyiga?
Sizga to'g'risini aytaman, ozodlik bo'lgani uchun yordam umid qilganim uchun sizlarga murojaat qildim o'pa to'g'risida. Aytdimki, oldin murojaat qilmagan joyim qolmadi, ishlayotgan bir anov qilmadi. Sizlarni anovlaringizni to'liq kuzatib boramanda o'zim. Dadam xullas brigadir bo'lgan, bolalar ketgan, bolalar qandaydir bir kino qilganmi, qochib ketganmi, ko'p qiyin dadam qolganda brigadir baribir katta qoladiku. Dadamni ushlab qolgan, pasportlarini olib qo'ygan, kiyimlarini yoqib yuborgan, sumkalarini. Menga o'zini aytdi.
Ish beruvchi shunaqa qilganmi?
Ha, shunaqa qilgan. Og'ir ahvolda qulikda ekanini bilaman.
Qullikda ekanini bilasiz?
Shunaqa deb o'ylayapman o'zimcha.
O'zbekistonda ichki ishlar hech qanaqa yordam bermadimi?
Yo'q. Kompyuterda tekshirdim, men aytdim ularga, dadam dokumentalni bo'lsa men ham topib qo'yardim, dokumental emas. Dokument bo'lsa kompyuterda chiqolasa chiqadiku. Kompyuterga bir soldi, dangizini yo'q ekan u yerda dedim, bu. Bunaqa izlagan bilan topilmaydi u dedim, bizdakini yurgan bo'lishi kerak dedim.
Endi Rossiyaga kelib politsiyaga murojaat qildingizmikin?
Hali unisi ulgurgani yo'q, mana yerdan eski tanishlar bor edi shu yerda, mensinlardan, o'shalardan sekin surishtirib ko'ryapman, yo'q, shu Podmoskvada deyishyapti. Yaqinda bir oy bo'ldi gaplashganimizga dedi.
Ya'ni kimlar bilandir aloqada dedingiz a?
Ha, shu o'zim ishlab ketganman dedimku, qayerga borishim mumkin, qayerda tanishlar, shu tanishlar bilan aloqada bo'lib turishi mumkin degan niyatda o'zim keldimda, to'g'risi.
Lekin tanishlaringizga nomerini qoldirmaganmi, qayerdaligini aytmaganmi?
Yo'q, ular yana aytmadi. Lekin menga pasportlarimni olib qo'yib, sumkalarimni yoqib deb menga aytgan edi. Buni faqat menga aytgan, uydagilarga emas, faqat menga. Uyda katta farzand bo'lganligim uchun, dadam bilan birga ishlab, so'ng yelkamga yurganligim uchun menga ishonib, faqat menga aytdi. Endi avvalambor mana sizlarga murojaat qildim. Endi buyog'ini ko'ramiz, senmisanmi, qaysi idoraga murojaat qilish kerak bo'lsa, yordam tegadigan idoralar bo'lsa, ularga ham murojaat qilib beraman.